Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagkaroon ng magnitude 7 na lindol sa Abra kahapon, pero kaninang madaling araw lamang, oras sa Pilipinas, around 2:43 a.m. Muling nianig na naman ng lindol yung ilang lalawigan sa Northern Luzon. Nagkaroon ng 5.1 magnitude na naitala dyan sa Fibok sa bayan ng Suyo, Ilocos Sur. Tapos naramdaman yung iba't ibang intensity sa iba't ibang lugar. Ikaw ba, Annalyn, nung may mga pamilya ka ba sa Pilipinas nang naapektuhan?
Alam mo, TJ, dahil sa Tarlac kami, sinasabi nga na naramdaman yung lindol mula Abra hanggang Maynila. So, sakop ang Tarlac dyan, naramdaman, hindi kasing lakas ng naramdaman sa Abra, pero sinasabi nga na dahil yung pamilya ko ay papunta sa Manawag Church kahapon, which is sa bandang Pangasinan. So, naramdaman nila dahil sila ay bumabiyahe. Akala nila sila ay naflatan ng sasakyan. Huminto sila, pero nakita nila na nagtatakbuhan ng mga tao. At dahil nga yan, yun pala ay niyayanig na ng lindol ang Abra na siyang epicenter. At syempre, naramdaman nga ito sa mga karatig na lalawigan hanggang Metro Manila.
Nakakalungkot pa dito, bukod sa mga napinsan lang mga lugar, ilan sa mga heritage houses sa Ilocos Sur, lumang simbahan din, katulad nung Santa Catalina de Alejandria Parish Church sa Tayum, Abra, ay mga naapektuhan. At yung mga gusali nga na heritage house, yung mga sikat dyan sa Vigan, Ilocos Sur, ay talaga namang naapektuhan din. Nakakalungkot, ano? Sa huling tala ng Office of the Civil Defense, anim na yung nasawi at may mga sugatan pang naiulat. At yung iba't ibang bansa na yung naka-standby sa pagbibigay ng tulong, kabilang na dyan yung Australia na nagbigay na ng pahayag na patuloy nilang minomonitor yung sitwasyon at inaalam yung mga pangangailangan at handa ding magbigay ng tulong. Ikaw, Annalyn, may kababayan ka sa Tarlac na naapektuhan. Ako may mga ilan ding kababayan din na nakakilala na sa iba't ibang panig din ng Ilocos at ng Abra at nakakalungkot. At syempre pa, yung mga kababayan dito sa Australia, hindi lang tayo, laging namumblema, di ba? May mga ganyan tayong na-experience. Kumbaga, ang layo mo sa Pilipinas at parang ang hirap gumalaw kapag may mga ganitong sakuna, di ba, Annalyn?
Tama ka dyan, TJ. Kasi tayo, kahit na malayo tayo, wala tayo sa Pilipinas, saan man tayong bahagi ng mundo, ang isip natin nandoon pa rin sa Pilipinas, lalong-lalo na kung ang pamilya natin, mga kamag-anak natin ay nandoon at tayo lang ang nasa labas ng bansa. Napakahirap na isipin na wala ka doon, wala kang magawa, pero maswerte ka rin na nandito ka. Kumbaga, ang maibibigay mo siguro is yung tulong at syempre yung dasal. Pero alam mo ba, TJ, na isa itong pagyanig na to ay medyo matagal-tagal na yung pinakamalakas na pagyanig sa Luzon, or particular sa Northern Luzon. Kumbaga, 32 years, 1990, yung pinakamalakas na lindol na naranasan dyan, kung saan 7.7 magnitude na lindol ang naranasan noong July 16, 1990. At sentro din ang Baguio City at ganun din ang Nueva Ecija, Tarlac at maraming mga lugar sa Northern Luzon ang talaga naman naapektuhan at mahigit sa 1,600 ang namatay. Although ngayon ay sinasabi natin sa ulat natin na 6 pa lang namatay, pero ganun pa man nakakalungkot to, diba, TJ?
Imagine, after 30 years, natatandaan ko pa yung nangyari na yan. Batang-bata pa ako, pero parang umabot hanggang sa Cavite ako nakatira nun. Naalala ko yung paginig na yan. At nabanggit mo nga, Annalyn, may mga kamag-anak tayo na sa Pilipinas, yung mga nandito sa Australia. Isa sa mga makakapanayam natin ngayon na isang international student mula sa Sydney na si Frances Ivy Carasi, na isa yung pamilya niya ay taga Narvacan, Ilocos Sur, na malapit mismo dun sa epicenter, yung Lagangilang sa Abra. Magandang umaga, Frances.
Magandang umaga, TJ, and magandang umaga, Annalyn. Magandang umaga rin po sa lahat ng nakikinig ng SBS Radio.
Nako, maraming salamat muna sa pagpayag mo sa amin sa panayam na ito. Ilang taong ka nang nandito sa Australia o nag-aaral sa Sydney?
Wala pa pong isang taon, actually.
Nako, bago.
Opo.
Ibig sabihin, nung panahon ng COVID ka napunta dito, parang gano'n, ano, or patapos
na. Parang hinintay po na magbukas yung mga borders.
Nakakalungkot, Annalyn, Frances, dahil may mga kamag-anak nga tayo. Ikaw, na yung pamilya mo ay sa Narvacan, Ilocos Sur. Kamusta yung pamilya mo? Naapektuhan ng lindol ba?
Opo. Bale kahapon po, I was nagbo-browse po ako ng Facebook tapos nakikita ko na yung mga post ng mga kamag-anak, mga kaibigan, puro lindol na yung ano pinopost nila na kesyo malakas daw. So, ayun po, nagdesisyon ako na kontakin na yung nanay ko sa group chat namin, and dun lang nag-send yung nanay ko ng mga litrato kung ano yung nangyari sa loob ng bahay. So, yung mga kagamitan namin halos nabasag lahat, mga nagtumbahan yung mga water dispenser, ganun din po yung nangyari sa bahay ng iba naming kamag-anak sa ibang towns sa Ilocos Sur. So, ayun po, medyo nakakatakot and helpless yung sinasabi po ninyo kanina na wala tayong magagawa kasi nandito tayo sa ibang bansa and nandun sila. So yun lang, yung tulong natin is yung dasal and yung presensya natin kahit na malayo tayo.
Mabuti at safe naman yung family. Ano yung mga pinsalang nangyari sa bahay ninyo doon sa Naravacan?
Opo, kasi yung nanay ko po mahilig sa halaman, mahilig sa mga display sa bahay, mga vase, mga malalaking babasagin na figurine. So yun po yung mga nagsihulog doon sa bahay and yung water dispenser din po namin. And yung mga kamag-anak ko naman po sa San Juan Ilocos, which is the same lalawigan po, medyo natanggal po, medyo malaki-laki yung pinsala sa kanilang bahay kasi ano po siya, hollow blocks, pero parang na halos maapektuhan na yung bubong and yung haligi po.
Nung napakahirap. Annalyn, di ba? Ganito yung mga pakiramdam na pag nabanggit kanina ni Frances. Parang helpless, ano?
Tama ka dyan, ano? At syempre, TJ, pag gantong mga sitwasyon, napakahirap niyan, lalong-lalo na si Frances ay bago-bago pa lang dito sa Australia. Parang yung isip niya talagang nasa Pilipinas pa.
Mm-hmm.
Frances, kailan ka huling nakauwi sa Pilipinas?
Last year po, kasi dumating ako dito ng December last year. So, wala pang isang taon, pero nagsisimula ng ma-homesick. Kaya
ayan pa naman yung panahon, ano, nauna. Ito yung panahon ng homesick period, kumbaga sa mga bagong napadpad sa ibang bansa katulad sa Australia. Pero buti na lang at maayos naman ang pamilya mo doon at makikipag-communication. Nakakatuwa yung part na ikaw pa yung kumontak sa kanila. Dahil, siguro dahil sila ay natataranta na rin at the same time ng mga panahon na yun, ano?
Opo. And sa past experience din po kasi nagtrabaho din po ako sa disaster management po natin sa Pilipinas. So medyo may parang knowledge din po ako kung ano yung posibleng mangyari, kung ano yung dahilan. Kaya napakontakt po talaga ako sa mga magulang ko.
Nabanggit mo nga sa atin na si Frances Annalyn, mga kababayan, na isang information officer dati sa Office of the Civil Defense ng Cordillera Administrative Region. So napaka-expose ka sa mga ganitong bagay at lagi kang nasa aksyon. Eh nung bang nasa Pilipinas ka, parang binibigyan mo na ng safety tips yung family mo or parang meron din kayong drill. May mga ganun ba? Kwento mo nga sa amin.
Opo. Medyo napagalitan ko nga po yung nanay ko kahapon noong sinenda yung mga picture kasi nag-throwback ulit yung mga sinasabi ko sa kanya nung nasa Pilipinas ako na bawasan yung mga display niya sa bahay kasi ang dami-dami na tapos pinapatong pa niya sa mataas na bahagi, which is hazard po na maaaring mahulog. Kaya ayun po, medyo napagsabihan ko yung nanay ko. Nanay ko kahapon, kaya kagabi habang natutulog sila, lahat ng mga babasagin nasa floor, nasa baba, pinaba nila, tapos lumayo sila sa mga maaaring mahulog, and sa baba na rin po sila natulog sa malapit sa pinto para kahit magkaroon ng aftershock ulit mabilis lang silang makalabas.
Maganda na meron sa pamilya na mga nakakaalam nito mga bagay nito, lalo na kung may mga sakuna. At kaya lang ngayon nga, dahil wala ka dun sa bahay, ano yung, paano mo sila binibigyan ng assurance? Kumbaga, paano mo mapapafeel pa rin yung lalaki yung dapat ligtas pa rin sila kahit wala yung presence mo na mismo sa Pilipinas?
Opo. Yun po, yung constant na pagkukontak namin sa kanila, yung regular na pagsasabi nila kung kumusta na sila, nag-a-update naman po sila halos oras-oras. Tapos kaninang madaling araw, yung sinabi niyo po kanina around mga alas 2 ata or alas 4, may malakas na aftershock ulit. So hindi sila nakatulong buong magdamag. So parang ongoing lang yung pagtanggap namin ng mga updates nila kasi yung kapatid ko rin po na isa nandun din sa Pilipinas, nagtatrabaho sa isang ospital. Kaya ayun po, at least kampante po kami dito na magkakapatid na may isa pa po kaming kapatid doon na making sure na lahat sila ay ligtas.
Parang nakakatulog ka ba kapag ganyan na may mga, siyempre ito isa ko na, hindi mo alam kung ano mangyari. May, parang ano ka rin ba dito, nagpapanik ka ba or naiisip mo rin lagi, hindi ka rin ba makatulog?
Opo, medyo po. Actually, parang yun nga po yung sa past experience ko bilang nagtatrabaho noon sa disaster management field, eh kapag umuulan ng malakas, kapag may mga ganitong klaseng sakuna, medyo hindi na po parang maidlip yung deep yung tulog ko. Yung utak ko parang tumatakbo na lang sa kung ano yung posibleng mangyari at kung ano yung nangyayari kahit na malayo po ako doon.
Oh, parang gusto mo mag-ready agad. Annalyn, may mga katanungan ka ba kay Frances?
Frances, alam ko na ito ay hindi pa natatapos ano, dahil sabi mo nga may mga aftershock pa. At ano yung pinakabilin mo sa kanila pag merong aftershock?
Opo, yun po. Paulit-ulit po namin sinasabi sa kanila kagabi na kung maaari sa malapit sila sa pwedeng exit area kung saan madaling makalabas ng bahay. Yung mga pinto po nila and yung gate hindi na nga nila nilock. And kanina umaga lang, nabanggit ko rin po sa nanay ko kung pwede ihanda yung mga emergency kits. Actually, yun po yung nabanggit ng kapatid ko kahapon na maghanda ng emergency bag just in case na sabihin na mag-evacuate sila, at least may dala silang kagamitan na good for how many days. And natanong ko rin po yung nanay ko kasi alam ko may tent sila sa bahay, and nakita ko na rin po yung mga ibang katrabaho ko noon na imbes na matulog sila sa loob ng kanilang bahay, which is concrete po, medyo mas delikado, parang mas safe na matulog na lang sa tent kung maganda naman yung ano yung weather po sa atin.
Nako, buti na lang may kasama sila sa pamilya na parte dati ng disaster management. At maganda maibahagi mo, Frances, hindi lamang sa pamilya mo kundi ngayon sa ating mga kababayan yung mga tips na yan, lalo na Annalyn, di ba, yung emergency kit. Nako, napakahalagang bagay niyan. Minsan na natataken for granted natin di ba, kapag yung walang sakuna tayo nararamdaman, tapos maaalala na lang natin kapag yung may mismong sakuna na, di ba, tapos di mo makita, di ba, may mga ganun. Maraming salamat, Frances, sa pagsama sa amin ngayong araw.
Maraming salamat din po sa oportunidad na makausap ko po kayo ngayong umaga.
Napakinggan po ninyo si Frances Ivy Carasi. Maraming salamat, Frances, na isang international student mula sa Sydney at may mga kamag-anak dyan sa Narvacan, Ilocos Sur.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.